Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Dunia inashindwa katika kinyang'anyiro cha kufikia malengo ya mabadiliko ya hali ya hewa, rais wa mkutano ujao wa COP28 alisema hii leo Jumanne, wakati viongozi wa Afrika wakitoa wito wa mabadiliko wa kileo wanachosema ni mfumo usio wa haki wa kimataifa wa ufadhili wa hali ya hewa. Tathmini hiyo ya kusikitisha itolewa na Sultani Al-Jaber, ambaye ataongoza mkutano utakaofanyika Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, mwishoni wa mwezi Novemba, ilikuja siku 3 kabla ya Umoja Mataifa kuchapisha hesabu yake ya kwanza ya hisa za kimataifa. Tathmini ya jinsi mataifa yanayofanya juhudi katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, hatutoi tunayohitaji kwa wakati tunayohitaji, Jaber, ambaye pia anaongoza kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Abu Dhabi, aliwaambia wajumbe katika mkutano wa kwanza wa hali ya hewa barani Afrika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Mkutano huo uliofunguliwa Jumatatu unalenga katika kuhamasisha ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Polisi wa Uganda wamewakamata watu wengine 5 na kugundua vilipuzi vingine 5 karibu na mji mkuu Kampala, katika njama ya kulipua bomu inayohusishwa na kundi la waasi wa Kiislamu, jeshi lilisema. Wakiwa na makao yao katika misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la Allied Democratic Forces ADF iliahidi kuungana na vuguvugu la wanamgambo wa Islamic State, na kwa miaka mingi wamewashambulia raia na malengo ya kijeshi nchini Kongo na Uganda. Mamlaka nchini Uganda ilimkamata mshukiwa wa kwanza akiwa na bomu kwenye begi nje ya kanisa moja lililojaa watu siku ya Jumapili, na kusababisha msako ambao ulipelekea kukamatwa kwa watu wengine 5 na kupatikana kwa vilipuzi vingine 5, polisi walisema. Mabomu hayo yaliteguliwa kwa usalama na vitu kama misumari, betri na vifaa vya kulipua vilipatikana, polisi walisema katika taarifa Jumatatu jioni. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa zamani na mwenyekiti wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Sweden walifikishwa mahakamani nchini humo hii leo Jumanne, wakituhumiwa kuhusika na uhalifu wa kivita nchini Sudan kati ya mwaka 1999 na 2003, mashtaka ambayo wote wawili wanayakanusha. Waendesha mashitaka wanasema kuwa kampuni hiyo ya zamani ya mafuta, ambayo awali ilikuwa ikijulikana kama Lundin Oil, na ibadilisha jina lake mara kadhaa na mwaka 2022 kuuza sehemu kubwa ya biashara yake, waliomba Khartoum kuwasaidia kupata eneo na kinu cha mafuta katika eneo ambalo sasa ni Sudani Kusini, wakijua kwamba hiyo ingemaanisha kulichukua eneo hilo kwa nguvu. Hii iliwafanya watendaji hao kuwa washiriki katika uhalifu wa kivita ambao wakati huo ulifanywa na jeshi la Sudan na wanamgambo wa shirika dhidi ya raia, kulingana na mashtaka ya mwaka 2021. Mgogoro wa mwagaji damu wa kisiasa nchini Myanmar na kuongezea kwa uchokozi wa China unagubika mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Asia Kusini Mashariki, ASEAN, uliofunguliwa leo katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta. Rais wa Indonesia Joko Widodo aliwaambia viongozi wenzake katika eneo hilo la kikanda lenye nchi wanachama 10 kwamba ASEAN imekubali kutokuwa wakala kwa mamlaka yote ile, na kusema kuwa lazima wawe manahodha wa meli yao wenyewe ili kufanikisha amani. ASEAN imekwama katika majaribio yake ya kusuluhisha mzozo nchini Myanmar, ambao umekumbwa na machafuko tangu jeshi lilipopindua serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya kiongozi Aung San Suu Kyi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia siku ya pili ya mkutano mkubwa kabisa unaofanyika jijini Nairobi nchini Kenya wa mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo jukwaa hilo limekutanisha viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa kujadili hatma ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa bara la Afrika. Tutaangalia yale ambayo yamejitokeza hii leo, lakini katika sehemu ya pili tutaelekea moja kwa moja nchini Gabon, ambapo kuangazia yale yanayoendelea mara baada ya kiongozi wa kijeshi wa taifa hilo Jenerali Brice Oligui Nguema kuapishwa na kutoa ahadi ya kupatikana kwa katiba mpya. Je, taifa hilo la Gabon litarejea katika utawala wa kiraia? Tutaangalia kwa ndani swala hili katika matangazo yetu ya leo. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaanzia nchini Kenya, ambapo kuna ule mkutano mkubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo hapo jana rais wa Kenya William Ruto aliufungua rasmi na kutoa ujumbe kwa wanaohudhuria mkutano huo wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika, kutumia mkutano huo kusaidia kutoa mapendekezo chanya ya Afrika yatakayopelekwa kwenye mkutano wa hali ya hewa duniani COP28 utakaofanyika Dubai mwezi Novemba. Mkutano huo ambao unafanyika jijini Nairobi unawajumuisha wakuu wa nchi, watunga sera, viongozi wa serikali, watoa maamuzi, wataalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa, mashirika ya kitaifa na mashirika ya kiraia, pamoja na sekta binafsi. Katika hotuba yake hapo jana, Rais Ruto wa Kenya aliweka bayana kwamba wakati umefikia kwa bara la Afrika kutafuta ufumbuzi wa athari zinazotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini kwa siku hii ya leo ya pili katika mkutano huo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye amewataka viongozi wa Afrika kuungana na kuzungumza kwa sauti moja katika juhudi za kukabiliana na maendeleo ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi na umaskini barani humo, na kuacha kujitenga. Lakini vile vile Rais wa Kenya William Ruto ametoa wito wa kuwepo kwa mfumo mzuri wa kifedha unaoshughulikia mataifa yote kwa usawa, wa jinsi ya kuelewa kile ambacho kimeelezwa. Tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi, ambaye anahudhuria mkutano wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika jijini Nairobi. Kennedy, hebu tupashe yale ambayo yamejiri kwa siku ya leo.
Wakati mkutano huu wa mabadiliko ya tabia nchi ukiingia siku ya pili Jumanne na kuwa jukwaa la marais wasiopungua 15 wa Afrika kuzungumzia mchango wa nchi zao kuelekea ufanikishaji wa nguvu za pamoja za kukabili mabadiliko ya tabia nchi na kutoa ufadhili unaohitajika kuimarisha nguvu za kijamii kukabili athari za mabadiliko hayo pamoja na mishtuko mingine, Rais Samia amesisitiza kuwa wakuu wa nchi ni sharti wazungumze kwa sauti moja kufanikisha jitihada hizo.
Stakes are high and actions have to take place not tomorrow but today and literally now.
Aidha, Samia amesisitiza kuwa ili kufikia suluhu zinazohusikana na mwitikio wa juhudi za kukabiliana na maendeleo ya kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi na umaskini barani Afrika, viongozi hawafai kujitenga.
Excellencies, beyond the African potentials, we have potentials in our individual country.
Mwenyeji wa mkutano huu, Rais William Ruto, kwa mara nyingine amelalamikia mfumo wa kifedha ulimwengu usio sawa kwa nchi zote, akitoa wito kwa mabadiliko muhimu kufanyika. Aidha, Ruto ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya wakuu wa nchi za Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, anaeleza kwa mkutano huu ni wa kipekee kwa wakuu wa nchi za Afrika kuwezesha mabadiliko ya uwezo kuwa fursa, ubadilishaji wa mawazo kuwa vitendo, na kubadilisha mipango kuwa matokeo halisi na chanya, kuunda makubaliano thabiti, kubuni mikakati madhubuti, kupata ahadi na kuunda ushirikiano wa mageuzi ambao utaendesha hatua za kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mwelekeo na kwa kiwango kinachohitajika kuepusha bara la Afrika na kuondokea kwenye ukingo wa janga la mabadiliko hayo.
Africa's low rate of greenhouse gas emissions must not relegate us to the margins and footnotes of the global climate agenda. Africa must step forward as the cornerstone around which effective climate solutions are built.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anawaomba viongozi wa Afrika kuchukua hatua na kukabiliana na hali mbaya hewa, na kukariri kuwa ukosefu wa haki umejikita ndani ya mzozo wa mabadiliko ya tabia nchi na mwali wake unachoma matumaini na uwezekano barani Afrika. Rais Paul Kagame wa Rwanda ameeleza kuwa lazima viongozi waondokee mchezo wa lawama, kwa sababu sio jibu bali wanastahili kuelekea na mtazamo wa kisayansi unaoonyesha kuwa Afrika ni mdau muhimu katika kutafuta suluhu za mabadiliko ya tabia nchi duniani. Yani, mjumbe maalum wa hali ya hewa Marekani John Kerry ametangaza kitita cha dola milioni 30 za ziada kutoka kwa serikali ya Marekani ili kuharakisha juhudi za utoshelevu wa chakula kwa mazao yanayostahimili mabadiliko ya tabia nchi kote barani Afrika. Frederick Kihara kutoka shirika la kimataifa la Nature Conservancy anaeleza kuwa ufadhili wa fedha ulimwengu haufiki barani Afrika, na hii kwa kiwango kikubwa hutatiza pakubwa nguvu za kukabili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
Hera hutolewa za mazingira, lakini hasifiki Afrika. Ile kiwango inafika Afrika ni kidogo sana. Unakuta kuna watu wana hera kidogo, hawana teknolojia ya kutekeleza yale ambazo wangefanya. Na watu duniani hawajui ya kwamba mambo yakiharibika Afrika imeharibika dunia mzima. Manake carbon tuna sink hapa. Biodiversity tunahifadhi hapa. Kulisha dunia mzima kuendelea mbele itakuwa ni Afrika.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kueleza hayo yote wakati wa mkutano huu wa mabadiliko ya tabia nchi ukiingia siku ya pili, siku ya leo ya Jumanne, kuwa jukwaa la marais wasiopungua 15 wa Afrika kuzungumzia mchango wa nchi zao kuelekea ufanikishaji wa nguvu za pamoja za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kutoa ufadhili unaohitajika kuimarisha nguvu za kijamii kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na mishtuko mingine inayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo Rais Samia alisisitiza kuwa wakuu wa nchi ni sharti wazungumze kwa sauti moja kufanikisha jitihada hizo. Lakini kutaka kufahamu namna ambavyo mkutano huu ama jukwaa hili linaweza kuwa na nguvu ya kufanya mataifa haya ya Afrika kuwa na kauli moja ambayo wataifikisha kule Dubai mwezi Novemba kwenye mkutano huo wa COP28, hapa tunaye Profesa David Monda. Profesa, labda utueleze kwa kile ambacho kinaendelea. Kuna watu ambao wanasema kwamba viongozi hawa wamekuwa wakikutana tu kujadiliana na kuzungumza na kutoa pengine mapendekezo, lakini hakuna yale matendo ya moja kwa moja ambayo yanaonyesha kwamba watu wanataka kuona mabadiliko haya yakifanyika. Labda mkutano huu na kwa mazingira haya, una wewe binafsi unaona kwamba kuna hali yoyote ambayo inaweza kuleta mabadiliko katika swala hili?
Mimi naliona kuwa kungamano la muhimu, lakini pia ina changamoto zake. Ni kungamano la muhimu kwa sababu inajumuisha mataifa ya Afrika kujaribu kuja pamoja kuangazia maslahi zao kwa umoja kuhusu masuala haya ya mabadiliko ya tabianchi na mazingira kwa ujumla. Lakini pia kuna hatari ya kwamba kwa sababu kuna mataifa ya zaidi ya 54 ya Afrika, ya kwamba kutakuwa na mgawanyiko na kusiwe na msimamo mmoja wa bara la Afrika kuweza kujadiliana na madola haya makubwa au kuweza kushirikiana pia na mataifa mengine ambayo yanaendelea kule Asia na Amerika ya Kusini. Kwa hivyo inaangazia pia nafasi za kuendeleza nafsi ya Afrika kwa masuala haya mazingira, lakini pia inaweza kuleta pia changamoto zake hususan kwa hizi nafsi za mataifa kuweza kukatiza uwiano au sauti moja ya bara la Afrika.
Kwa hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa, tunaona kwamba Afrika pamoja pamoja na yenyewe kuwa mmoja kati ya sehemu ambazo zinachangia kupunguza ama kufanya hili swala la mabadiliko ya hali ya hewa kwenda taratibu kutokana na uoto mwingi wa asili, lakini bado inaonekana kama vile na yenyewe inaelekea huku hivi sasa kwa shughuli mbalimbali za kiviwanda. Mataifa mengi Afrika yanataka kubadilisha uchumi wake kuingia kuwa uchumi wa viwanda. Sasa changamoto ambazo zipo katika hali halisi, unadhani Afrika kweli inaweza kujikwamua? Manake Rais wa Tanzania leo Samia Suluhu Hassan amesema kwamba Afrika iko tayari kukabiliana na hewa ya kaboni. Sasa je, hili unaliona ni jambo ambalo linawezekana bila mabwana wakubwa wa dunia kuweka mkono wao?
Haiwezekani bila kuwa na madola haya makubwa kuchangia. Manake tusahau ya kwamba jambo hili la mabadiliko ya tabia nchi, janga la mazingira kote duniani, sio tu tatizo la Afrika, na ni tatizo la mataifa yaliyostawi, yaliyoendelea, na pia na yale mataifa ambayo bado yanaendelea. Kwa hivyo lazima kuwe na ule uwiano, ushirikiano kati ya haya mataifa. Changamoto mimi ninalofikiria lipo kwa njia nyingi, lakini niangazie moja, ni jambo hili la kaboni, yani uchomaji wa makaa na tegemeo la bara la Afrika kwa mapato ya mafuta ghafi. Nikichukua mfano wa mataifa ya kikanda ya Afrika Mashariki, ile bomba ambalo linajengwa kutoka kule Uganda kupitia Tanzania hadi bandari ya Tanga, kwa upande fulani marais wa kikanda wanasema tupunguze kaboni eneo za kikanda, lakini kwa nafsi nyingine pia tunaekeza kwenye mafuta haya ambayo yanatoa kaboni, vile nimetoa mfano wa lebo ambalo linaundwa kutoka Uganda hadi Tanzania. Kwa hivyo kuna hadi ya sintofahamu pale, na pia lazima nieleze pia kwamba kwa sababu ya ukuaji mdogo wa uchumi nyingi Afrika, mataifa mengi bado yanategemea mafuta ghafi kwa mfano kuweza kuendeleza uchumi zao.
Kuna wale ambao wanaouliza na kusema kwamba mbona Afrika kama vile inawekwa kwenye swala hili kwa kiwango ambacho wale ambao wanachafua hali ya hewa ya dunia madhalika hawachukui hatua madhubuti za kuweza kukabiliana na hili. Je, hili unalionaje? Hoja hii ina msingi?
Hoja hii ina msingi, na ni hoja ambayo imekuwa ikiangaziwa kwa miaka mikaka. Kwa sababu mataifa ambayo yanaendelea yanasema kwamba ni mataifa ambayo yamestawi, ambayo yamenufaika na mafuta ghafi na uchafuzi wa mazingira, na sasa hazitaki pia mataifa yanayoendelea, mataifa ya Afrika, kutumia rasilimali zao kama mafuta ghafi kuweza kuendeleza uchumi zao. Kwa hivyo kuna hiyo hali ya sintofahamu ambayo imeibuka kwa miaka mingi, lakini nafikiria kihalisia suluhu ya jambo hili ni kuweza kupata njia mbadala, na hususan lazima niangazie swala hili la teknolojia, ambapo tuna teknolojia nyingi tu za kutosha ambazo zinaweza kuimarisha uchumi za mataifa ambazo zinaendelea, mataifa za Kiafrika, lakini pia isidhofishe uchumi za yale mataifa ambayo yameendelea, yani wote tuweze kuendeleza au kukuza uchumi zetu kote duniani na kunufaika, lakini pia tusidhofishe pia haki za ardhi, haki za dunia, haki za mifumo au mazingira, za kuweza kuwa kwenye hali ambayo ni sawa. Kwa hivyo lazima tuwe na ule ushirikiano kati ya mataifa yanayoendelea na yale ambayo yameendelea, ili mzigo usiwekwe sana kwa mataifa ambayo hayawezi, lakini pia ile teknolojia kutoka mataifa ambayo yameendelea pia itumiwe ili isaidie mataifa ambayo yanaendelea na yale pia ambayo yamestawi.
Asante sana Profesa David Monda kwa kueleza hayo yote, ambapo uliko ukiangazia kile kinachoendelea jijini Nairobi katika mkutano huo mkubwa, ikiwa ni siku ya pili ambapo viongozi mbalimbali walifika, akiwemo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye amewaomba viongozi wa Afrika kuchukua hatua na kukabiliana na hali mbaya ya hewa na kukiri kuwa ukosefu wa haki umejikita ndani ya mzozo wa mabadiliko ya tabia nchi ama hali ya hewa, na mwali wake unachoma matumaini ya uwezekano barani Afrika. Sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya, muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaelekea kule nchini Gabon. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kwa undani. Na kama nilivyokueleza katika dondoo hapo awali kwamba leo hii tutaelekea kule nchini Gabon, ambapo kiongozi wa kijeshi wa taifa hilo Jenerali Brice Oligui Nguema, ambaye aliapishwa siku ya Jumatatu kuwa rais wa taifa hilo, na ameahidi kwamba raia watapata fursa ya kuwa na katiba mpya kupitia kura za maoni na pia kuwepo kwa adhabu na kanuni mpya za uchaguzi. Nguema, kiongozi wa kundi la maafisa wa jeshi walionyakua madaraka mwezi Agosti, dakika 30 baada ya rais Ali Bongo kutangazwa mshindi katika uchaguzi ambao walisema haukuwa wa kuaminika. Kiongozi huyo wa jeshi alitoa hotuba mara tu baada ya kuapishwa kuwa rais wa mpito na majaji wa mahakama ya kikatiba. Kiongozi huyo wa kimapinduzi alionekana kushangiliwa na wananchi ambao walikuwepo katika uwanja huo, lakini swali kubwa ambalo linaendelea kubaki vichwani mwa wapenda demokrasia ni kwamba, je, hiyo katiba itakuwa ni katiba kweli inayoakisi kuelekea kupatikana kwa utawala wa kiraia, au ni kuweka mazingira mazuri kwa jeshi na maafisa wake kuendelea kushikilia utawala? Kujadili hili tunaye hapa Hamza Zuberi kutoka visiwani Zanzibar. Hamza Zuberi, nini matumaini yako juu ya ahadi hii ya katiba mpya kwa taifa hilo la Gabon?
Mimi sifikiria hayo, na kuweza kujijibu vizuri swala hili nizungumze ya nchi ya Tunisia iliyokuwa na utawala wa Habib Bourguiba. Habib Bourguiba alitawala kwa muda mrefu kama alivyotawala Omar Bongo. Habib Bourguiba akafika kama anaabudiwa sasa, na wananchi walikuwa wameshachoka naye sasa. Na hiyo Habib Bourguiba aliwaweka wanafamilia mabinamu manani duwawe katika serikali. Sasa wale familia zile jamaa zake, na mmoja ndo alikuwa chief security officer Zena Abidina Bin Ali, akaona kwamba akifanya mapinduzi basi nao wataingia matatizoni. Kwa hivyo yeye ndo akafanya mapinduzi, wakamuondosha Bourguiba, na alipomuondosha Bourguiba mambo yakaenda vile vile, na wale watu familia wakakoko pale pale. Sasa kwanza tumuulize huyu yeye ni nani, tujiulize. Unamkuta ni binamu wa nani, wa Omar Bongo mwenyewe. Kwa hivyo yeyote atayafanya, hata atapokuja akasema kwamba sasa serikali naipeleka kwa raia uchaguzi huru na demokrasia, na yeye atagombania kama alivyogombania kina Jerry Rhodes. Kwa hivyo ndio yale yale wanasema Waswahili, yayo kwa yayo, maji ya futi na nyayo. Hakuna kitu pale, hakuna kitu, hakuna kitu. Ni naweza kutumia lugha nyepesi tu, ni kuna ubabaishaji kufunika watu macho wasifahamu kinachoendelea. Haiwezi kuwa, hakuna kitu, hakuna kitu. Yeye amekifanya hii kuwahi kwamba yasije mapinduzi hasa ya umma ambao wao wote wataingia matatizoni.
Kwa hali halisi ambayo ipo hivi sasa, kwa kile ambacho jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa msukumo juu ya kuhakikisha kwamba Gabon inarejea katika utawala wa kiraia. Sasa kwa kile ambacho wameshakifanya wenyewe kwa kueleza kwamba watafanya mabadiliko ya katiba, unadhani ni kufunika tu, na kwa mazingira ambayo yapo lazima nguvu ya jumuiya ya kimataifa iwe kubwa zaidi? Maanake tunaona kwamba mataifa mengi jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitolea macho tofauti na Gabon.
Sasa hapo vile vile ni swala moja kubwa sana. Yeye, kwa nini jumuiya ya kimataifa, kwa nini ECOWAS haiamui kusema kwamba watavamia kutengeneza jeshi, lakini Niger wanaamua kwamba lazima avamiwe, kwa sababu huyu ni ule ule mwendelezo ambao unaendelea na kubabaisha watu. Kwa ukweli uhalisia, jumuiya ya kimataifa vile vile, juzi mimi nimezungumza hii, nimesema kwamba katika mafuta duniani yanayoitwa sweet oil yako Gabon, yako Nigeria, yako Libya, yako na Iraq. Kwa hivyo hawataki kukosa hii, kwa sababu sasa hivi uranium wanaikosa mali, dhahabu wanaikosa mali, nijaa wanakosa uranium. Kwa hivyo sasa hivi wanatafuta na wanajaribu kufanya njia za ambazo wao wataendelea kupata yale manufaa yao. Na nilikuwa najaribu kusoma kitabu hivi leo mchana, nilikuwa nasoma kuhusu Clash of Civilization. Yule alikuwa jina lake nimeshinda nani, alikuwa mshauri wa usalama wa Marekani, sijui yule, anaelezea, anasema kwamba katika Clash of Civilization sasa nchi za magharibi pamoja na Marekani umefika wakati kuelewa kwamba culture zao na mambo yao hawezi wakayaleta kuyalazimisha katika dunia nyingine. Na hivyo kwa sasa hivi upinzani, si upinzani tu, watu wameshaamua, na ile nguvu waliokuwa nayo sasa haipo tena, na nguvu inakwenda zake mashariki ya mbali. Kwa hivyo kwa kifupi, hii Gaboni ni mtoto wao, na wamefurahi yule aliochukua madaraka, wamefurahi kabisa, na hawatumkemea. Na watakwenda, wamemkemea vipi? Hebu niambie, mkemeo gani? Wanasema tu tufanye haraka serikali ya kiraia irudi. Kwa hivyo hii lugha ya vijana wanasema danganya toto, takupa chakleti, ukirudi jampa chakleti mtoto, unamwambia kesho, siku zinakwenda. Hivyo ndo tunaweza kusema.
Kutokana na hili linaloendelea hivi sasa nchini Gabon, na kutokana na kwamba hakuna mazingira ama msukumo mkubwa zaidi wa mataifa ya makubwa au jumuiya ya kimataifa kama ilivyo kwa swala la Niger, je, hatua hii huoni kwamba inatoa mwanya kwa mataifa mengine ya Afrika Kati kukumbwa na hili balaa la mapinduzi kama la Gabon
iliyofanyika? Wanataka kuihami vile vile Equatorial Guinea na Cameroon, kwamba yatokee, kama mabadiliko yatokee ya, lakini yatokee mabadiliko kwa sura ya Gabon, si kwa sura ya Nigeria, si kwa sura ya Mali, si sura ya Burkina Faso, si sura ya Guinea. Wanataka yatokee, yawe kwamba bado watokuja wawe watiifu. Kwa hivyo huyu vile vile hombani, wanamwona kwamba ni wetu, bado ni wetu, na mwendelezo utakuwa ni ule ule kama tulivyokuwa tukifanya hesabu zile za algebra, a is equal to b. Kwa hivyo b is equal to a, aliondoka na alokuja. Kwa hivyo wao tizama, hawa watu tusione kwamba kama tunavyofikiria sisi mambo yetu ni ya kukurupuka tu. Hawa watu wanafanya hesabu zao, hawa watu wametajirika, hawa watu maisha yao yanalitegemea ya bara hili letu, na sasa hivi wameshaona kwamba kuna wimbi ile mabadiliko ya Afrika Magharibi na Afrika ya Kati, na hawataki huu moto uendelee, huu moto wa mbuga usiendelee. Kwa hivyo huyu kwamba kafanya hivi, lakini tusimkaripie, tueleze tu kwa juu juu, tusitake kutia vitisho kama vitisho tulivyofanya Vamadi. Na huyu ni kutokana, ametokana na familia hii ya Bongo, basi mambo yatakuwa mepesi, na sisi ile keki tutaendelea kufaidika nayo. Kwa hivyo twende naye taratibu. Na hawa huku watu wanasema kesho kutwa itakuwa Equatorial Guinea, tukitoka hivyo itakuwa Cameroon. Bado hata ya mabadiliko hayo hayatokuwa kama mabadiliko ya kina Ibrahim Traore na kina Dubai, hayatokuwa. Yatakuwa ni mabadiliko kama haya mepesi mepesi.
Asante sana Hamza Zuberi kwa kueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.